Jedna z tých tém, ktorými sme sa zapodievali, bola depresia. A mali sme taký príbeh, ktoré máme už obľúbené, že 65-ročný muž odišiel do dôchodku a po niekoľkých týždňoch prežíva hlboké depresie. Schudol za ten čas 6 kg, nedokáže sa k ničomu motivovať a sťažuje sa na neustálu únavu. Jeho manželka, ešte aj tu má, ho často vidí plakať, no on odmieta o tom hovoriť. Toto vedie ku konfliktom aj v ich vzťahu vzájomnom. Napokon sa mu manželka vyhráža, že ho opustí, ak nevyhľadá nejakú pomoc. No ako čerstvý dôchodca má len málo priateľov a zopár spoločenských kontaktov. Hovorí, že keby aj chcel, tak o týchto veciach by nikdy nemohol hovoriť s nekresťanským doktorom. Takže toto je tá situácia, scéna. Tak vašou úlohou bolo zamyslieť sa, vymenovať rôzne výzvy, s ktorými tento muž zápasí a tak ďalej. Toto už ja nejdem čítať, lebo s týmto ste sa zapodievali, len aj tí, ktorí neboli vo vašej skupine, tak aby vedeli tú scénu, že o čo išlo. Tak prosím teda niekoho z tých dvoch skupín, ktoré sa nad týmto zamýšľali, aby nám v niekoľkých vetách povedali, ako to šlo. Ja si to dám dole tu.
My jsme vytvořili jednu depresivní skupinku, která se nadějně zabývala tím tématem tohoto muže. Ty výzvy, které jsme tam viděli, se kterými tento muž zápasí nebo může zápasit, je to, že může zápasit s neužitečností, se ztrátou postavení, že my jsme nevěděli ani, co on dělal, dokonce jsme tam rozvinuli dvě různé teorie, že by to klidně mohl být i kazatel. Dokonce. A tak jedna ta výzva, která přišla do jeho života, že on přišel o životní rytmus. Pravděpodobně si neumí sám najít nějaké úkoly a začíná narůstat jeho samota. Když jsme se pokoušeli mapovat jeho srdce, objevovali jsme takové věci, kladli jsme si otázky, jestli to byla jeho nějaká dlouhodobá cílevědomost, nebo třeba dokonce nesprávný pohled dlouhodobý na jeho život. A nebo jestli už dřív neměl mít nějaké jiné směřování života a teď mu to třeba naplno došlo. Určité modly, které jsme se tam snažili zmapovat v tom životě jeho, jednou z možností je nějaký workholismus, soběstačnost, možná třeba i orientace na minulost a ne na budoucnost. Možná nějaká modla bylo postavení. To, co jsme si všimli u tohoto muže, že už pravděpodobně dlouhodobě ten vztah s manželkou nebyl dobrý. A když jsme postoupili k tomu poslednímu, nějaké pastorační rady, mluvili jsme o projevech lásky, mluvili jsme o projeve zájmu, trpělivosti, a velmi důležitým se nám zdálo podpořit jeho manželku. To znamená pastoračně se začít věnovat nejen jemu, ale také jeho manželce a podepírat ji v tom. Pozbuzovat ji, aby zůstávala se svým manželem a nesla to s ním dál.
Děkujeme. Možno, keď... Ten druhý, či druhá to bola asi, či druhý, tak nám by mohol povedať už možno nie to, čo v tej predchádzajúcej hovorili, ale niečo iné, ak tam bolo. Ak medzi tým iným, tak tam zaznel aj taký problém, že tento muž odmieta ísť k nekresťanskému psychiatrovi alebo k doktorovi, že tak s takýmito problémami on za ním nemôže. Tak či ste sa rozprávali aj o tom, že prečo nie?
Ďakujem, my sme tiež mali depresiu. A my sme, teda, nebudem opakovať, čo už tu Roman, niekde, neviem, kde je Roman teraz. Nevidím koho. Čo Roman hovoril, ale povieme také kroky, čo sa nám zdali, že by boli užitočné, aj keď sme nevedeli, v akom vzťahu konkrétnom sme k tomuto človeku. Zdala sa nám, že dôležitá je taká trpezlivá priateľská pomoc, namiesto toho, aby sme mu veľmi radili, tak aby sme s ním žili tú jeho bolesť, ktorá je v niečom, ktorá je ťažká. Tiež poukázali na nejaké nové poslanie alebo nový program náplň života, že vlastne toto je príležitosť a nie len, že to je teda strata, ale môže aj získať a robiť nejaké iné veci. A povzbudili ho vo vzťahu s Bohom, aby si uvedomil, čo dobré, čo má stále, ale možno aj odpustenie vecí, v ktorých má dojem, že zlyhal. A to sú tie modly, o ktorých sa tu rozprávalo, že by v tomto nejakým spôsobom povzbudiť k tomu, aby mohol akoby robiť pokánie. Praktické veci ako fyzický pohyb alebo nejakú praktickú robotu. No a potom, treba podporiť aj manželku v tom, čo ona prežíva, lebo je v ťažkej situácii. No a debatovali sme teda otázku toho, či ho poslať k psychiatrovi, čo sme všetci povedali, že áno, sa nám zdá, že je v stave, ktorý je treba. No boli sme rozdelení, že či je to jedno, aby to bol kresťan, alebo nebol kresťan. A možno, že to by mohla byť naša otázka, teda, že niektorí vnímali, že ten kresťanský rozmer by to dal niečo viacej, ako keby to bol len dobrý psychiater, ale možno, že keby Glyn na to mohol odpovedať. A tiež sme nevedeli, že kedy teda poslať k psychiatrovi, ale debatovali sme, niektorí sme hovorili, že na začiatok, lebo treba začať riešiť takú tú nerovnováhu v mozku, aby sa mohli riešiť hlbšie otázky. Ale možno, že to by, keby na to mohol nám zodpovedať. Boli sme na tom rozdelení. Ďakujem.
Aj my ďakujeme. Would you like to comment on this now or after we get through?
Is anybody else speaking on this case? No.
No.
No, okay. Who's translating for me? Right. Thank you so much for thinking about this interesting man.
Díky, že ste nad týmto zaujímavým človekom rozmýšľali.
The time of our retirement, we face a lot of loss themes.
V čase, keď sa ide na dôchodok, tak čelíme mnoho veciam, ktoré strácame.
You know that we lose our previous sense of status.
Prichádzame o náš minulý status.
We lose a role, so the shape of our day is no longer there for us.
Prichádzame o naše úlohy, ktoré sme vykonávali, čiže aj ten tvar, ako vyzerá deň, už je úplne iný.
We lose income.
Prídeme o príjem.
And sometimes, for example, if he's a pastor, the couple may lose their house.
A napríklad, ak ten pár naozaj bol kazateľský pár, tak prídu častokrát aj o byt alebo dom, kde bývali.
And so retiring is a risky time for everybody.
Takže ten čas dôchodku je veľmi citlivý čas pre každého.
And I always say to people, you should plan your retirement carefully, because after your retirement, you're the same person afterward as before. You're no different.
A každému hovorím, aby plánovali ten svoj odchod na dôchodok veľmi, veľmi starostlivo, lebo si ten istý človek, čo si bol predtým, než si išiel, ako ten, čo si už teraz na dôchodku.
But this man does sound quite severely depressed, doesn't he? It says he was quite badly depressed.
Ale vyzerá to tak z tej kazuistiky, že ten človek, chlapík, je naozaj poriadne depresívny.
He's lost weight, yeah.
Stratil váhu.
You know, in England, the suicide rate is 1 in 100 people.
A v Anglicku ten pomer samovražednosti je 1:100 v tomto veku alebo v tomto období života.
That's definite suicides. It's probably more 1 in 50 people.
Dokonané sú tie 1:100, ale akože pocity suicidálnosti sú 1:50.
And I know in Eastern Europe there are similar figures, similar rates.
Viem, že aj vo východnej Európe sú podobné tieto čísla.
And you probably know that Hungary has the highest in the world.
A iste viete, že Maďari majú najväčšie tieto štatistiky.
So 1 in 50.
Takže 1 z 50.
You know, there are 100 people here, 2 people kill themselves. That's what this statistic means.
Si predstavte, že 100 ľudí, ak sme tu, dvaja sa za samovraždia. To je proste veľa.
And the risk factors are elderly.
A tie rizikové faktory sú, že sú starší už.
Male.
Chlapi.
Being isolated.
Izolovaní.
Depressed.
Depresie.
Alcohol. And so he has many risk factors.
Takže má niekoľko z týchto rizikových faktorov.
So we need to be worried about him.
Takže naozaj mali by sme sa obávať, čo s ním.
And one of the things we should not be frightened to do is to ask him whether he has suicidal feelings.
A jednou z vecí, ktoré by sme sa nemali báť ospýtať, je to, že či naozaj nemyslí na to, že by si ublížil.
You know Rick Warren's son, he recently killed himself.
Možno viete, syn Ricka Warrena, tam kazateľ sa zabil.
And Rick Warren is now much more interested in mental health and the terrible impact it has on individuals and families.
A Ricka Warrena veľmi teraz zaujíma mentálne zdravie a ten obrovský silný dopad, ktorý to má na rodiny.
And one of the first things we teach medical students is if somebody you think is at risk of suicide, you must ask them.
A jednu z prvých vecí, čo učíme študentov medicíny, je, že ak máte pocit, že niekto by mohol byť suicidálny, musíš sa ho spýtať.
It is a fallacy that we worry, we think, well, if I ask them, they will then think about it.
Je to omyl a špatná vec, že myslieť si, že keď sa ho spýtam, tak on vtedy začne nad tým len rozmýšľať.
So this is a fallacy.
Takže to je omyl.
We need to ask.
Musíme sa pýtať.
And the way to ask is not with a direct question.
A spôsob, akým sa to pýtame, nie je, že sa spýtame priamu otázku.
The way to ask is to start with a general question and then become more specific.
Spýtať sa najprv všeobecnú otázku a potom ju špecifikovať viac.
So I might say, have you sometimes felt that life is not worth living?
Ja by som sa spýtal, cítil si sa niekedy, že život sa neoplatí žiť?
I don't say, do you want to kill yourself?
Nepýtam sa ho, že chceš sa zamordovať.
So you say, do you sometimes feel that life isn't worth living?
Takže spýtaš sa, naozaj nemáš niekedy pocit, že život sa neoplatí žiť?
Or do you sometimes feel desperate?
Alebo niekedy sa cítiš zúfalý.
And most people will tell you the truth.
A väčšina ľudí vám povie pravdu.
So it's very important because this man is at risk and he does sound as if he's quite ill.
Takže je to dôležité, lebo tento človek je rizikový a naozaj z toho, ako to znie, je naozaj chorý.
Of course, it raises the question for us, what is depression?
A vystáva tá otázka, že čo vlastne je depresia?
Because we all feel down at times, we all have low mood at times.
Pretože všetci sa niekedy cítime zbytí, cítime sa teda úplne dole, rozobratí.
A depressive illness is where the low mood becomes permanent. It stops reacting to environment.
Depresívne choroby sú tie, keď tie nízke nálady, tie pochmúrne prevládajú, keď oni sú tie, ktoré vládnu všetkým ostatným.
It's as if the mood has a life of its own, a mind of its own.
Ako keby tá nálada mala, žila svoj vlastný život. Sama premýšľala, ona vládla všetkému.
It isn't in relation to what's going on in a person's life, it just plunges down.
A nemusí to mať súvis s tým, ničím, čo sa deje naozaj v živote človeka, ale je to niečo, čo je hlboko v ňom a čo ho ponára.
And then it drags down with it other aspects of being human.
A ona zo sebou ťahá ku dnu aj iné aspekty toho, čo znamená byť človekom.
So our thinking begins to slow down as our mood goes down.
Naše zmýšľanie, rozmýšľanie sa spomaluje v priamej úmere s tým, ako naša nálada klesá.
We begin to see the world in dark ways as it's pulled down, our perception is pulled down with the mood.
Náš pohľad na svet je pochmúrny, tmavý, lebo je sťahovaný tou zlou náladou.
Our appetite slows down and we lose weight.
Naša chuť k jedlu sa zmenšuje, strácame v váhe.
And so this is what we mean with it means somebody is becoming ill with their depression.
A toto je to, čo pod tým myslíme, že niekto je reálne chorý. Tá choroba je depresia.
Now some people have the other extreme, something we call manic illness or bipolar illness.
A sú ľudia, ktorí majú presný opak tohoto, a tým hovoríme manický, a keď majú obidve, tak je to bipolárne.
And here the mood goes up and stays up.
A v tomto prípade tá nálada, tá pocitovosť má stále tie vybičované pozitívne hodnoty.
And you take a mirror to depression, it's the mirror image of depression.
A keď nastavíte zrkadlo depresívnym náladám, tak to je presne zrkadlový obraz všetkých tých zrkadlových vlastností.
So with depression the thinking is slowed, with mania the thinking speeds up faster.
Pri depresii to rozmýšľanie je pomalé, v manickej fázi švíha to rýchlo.
With depression I think I'm a worm.
Pri depresii sa cítim ako červ.
With mania I think I'm a king.
Keď som manický, tak sa cítim ako král.
I eat more.
Prežieram sa.
So it's very interesting, you see, that something is going wrong with the regulation of our mood.
Je to veľmi zaujímavé. Vidíte, niečo sa deje v tej regulácii našich nálad.
And as a psychiatrist, I'm worried about this man that he is now ill. He is sick with his depression.
A ako psychiater, mám obavy o tohto pána, lebo vidím, že je chorý s depresiou.
So how do we combat this? Because the problem is he doesn't want to see a psychiatrist or a doctor.
Takže ako na to? Hej, vidíme to, že chlapík nechce ísť psychiatrovi alebo k doktorovi.
Why is this, do you think? Why won't he see a doctor?
Prečo? Prečo podľa vás nechce ísť k lekárovi? He's in self-denial.
Yeah, sometimes it's denial. Sometimes it is that he is so hopeless. You know, nobody can help me.
Hej, niekedy je v seba zaprení, ale niekedy je v beznádeji. Mne už nikto nepomôže.
What did Tom say?
Oliver.
Oliver, rather. No energy. No energy, hopeless, no energy, no motivation.
Nemá silu dostatočnú na to, aby šiel. Není vôbec motiváciu vôbec sa postaviť.
Very often the biggest factor is shame.
Častokrát najväčším faktorom je hanba.
You remember that when in the Gospels they say to Jesus, who has sinned, this man or his parents?
Pamätáte, v Evanjeliu je ten príbeh, kde sa pýtajú Ježiša, že kto zhrešil, či tento chlap alebo jeho rodičia?
We still think of mental illness as being linked to something shameful about me.
Vnímame častokrát tieto mentálne choroby ako keby súviseli s niečím hanblivým vo mne.
And so we don't talk about it.
A preto o tom nerozprávame.
And so people like him are left and often kill themselves.
A preto ľudia ako on sú prehliadaní a častokrát sa zabijú.
So I want to encourage us to be maybe to try and fight shame and stigma.
Takže chcem nás pozbudiť k tomu, aby sme bojovali proti takéto hanbe a tejto stigme, nálepke, ktorá na týchto ľuďoch je.
And in England we are helped because some very prominent politicians and opinion leaders begin to say, I've struggled with depression.
A v Anglicku nám pomáha ten fakt, že mnoho vedúcich politikov a ľudí, elit, to verejne o sebe povie, áno, trápim sa, zápasím s depresiami.
I heard you heard of Eric Metaxas in New York. He is a big Christian opinion leader in New York. Recently at the presidential breakfast, he spoke before President Obama. He told everybody, I've been depressed.
V New Yorku ten taký známy kresťan Eric Metaxas, veľmi taký mienkotvorca, mal tie prezidentské raňajky s prezidentom Obamom a tam áno, normálne mu to povedal, že áno, ja som depresívny.
This is a gift to our churches because it helps lift the stigma and the shame.
To je dar našim zborom, lebo to pomáha zobrať preč, zdvihnúť tú celú stigmu a tú hanbu a pohanenie z toho celého.
Because remember, most depressions get better eventually.
Pretože si zapamätajte, že väčšina depresí sa nakoniec koncov zlepší.
The dangerous time is deep in the depression.
A ten nebezpečný čas je, keď sa to prehlbuje.
So, the question is, should he see a Christian psychiatrist or a non-Christian psychiatrist?
Takže otázka je, má ísť za kresťanským psychiatrom alebo za nekresťanským?
I get asked this all the time.
Toto sa ma furt pýtajú.
And my answer is, the best thing is to see a good psychiatrist.
A moja odpoveď je, nech ide za dobrým psychiatrom.
Because a good psychiatrist will work within the world view of the individual.
Pretože dobrý psychiater bude pracovať v rámci svetonázoru toho človeka.
For example, when a patient comes to see me who is not a Christian,
napríklad keď príde za mnou pacient, ktorý nie je kresťan,
I don't abuse my power relationship with her to try to convert her.
Nezneužijem svoju moc ako jej terapeuta na to, aby som ju obrátil.
That's an abuse of the special power relationship I have with her.
To by bolo zneužitie toho vzťahu moci, ktorý ja mám voči nej.
And similarly, if you are there as a Christian, the psychiatrist must respect your understanding of the world.
A presne tak, ak by ste vysedeli oproti nemu ako kresťan, ten psychiater musí rešpektovať tvoj pohľad na svet.
Now, not all psychiatrists are good psychiatrists.
Ale nie všetci psychiatri sú dobrí psychiatri.
And some psychiatrists do cross that boundary.
A niektorí psychiatri prekročia túto hranicu.
So you have to be a little you have to take a risk.
Takže niekedy musíte trošku zariskovať.
But sometimes some Christian psychiatrists they're not so good either.
Ale niekedy tí kresťanskí tiež sú.
So the important thing is to find a good fit between you and the psychiatrist.
To dôležité je nájsť dobrú zhodu medzi tebou a tým psychiatrom.
So I would encourage this man to go to see a psychiatrist, and I would insist that he sees the psychiatrist because he is at risk. In fact, I would ring the doctor and ask the psychiatrist to see him at home.
Takže ja by som ho pozbudil, a nielen to, že ho pozbudil, ale by som nástojčil na tom, že musí ho vidieť, a dokonca ja by som aj zavolal nejakému psychiatrovi, aby ho navštívil.
And do you want to disagree with me or help me or
kľudne nesúhlaste, opýtajte sa, alebo pridajte k tomu niečo, čo vás zaujíma.
A? Who isn't depressed?
Why should we help you?
Oh, okay. Yeah, that's true. What are we going to do about trying to understand this man as well? Because, do you remember I keep talking about wisdom? And there are many possibilities as to why this man is depressed.
Čo ešte ďalej, ako mu môžeme pomôcť? Častokrát sa vraciam k tomu konceptu múdrosti a teda čo ešte môžeme spraviť, aby sme mu pomohli?
That is because we're made in the image of God. We are wonderful creatures.
Sme stvorení na obraz Boží, sme nádhernými bytostiami.
It isn't possible to reduce the human being to a simple formula.
Je nemožné zredukovať ľudskú bytosť na jednoduchú poučku.
So to find out maybe why he's depressed, we begin to ask him So tell me your story.
Tak, aby, na to, aby sme zistili, prečo je v depresiách, môžeme začať tým, že povedz mi tvoj príbeh.
Now, psychiatrists are used to the idea that a story has many sides.
Psychiatri sú zvyknutí na to, že každý príbeh má veľa rôznych uhlov pohľadu.
For example, I want you to imagine a room with four doors on four sides.
Napríklad, predstavte si izbu, ktorá má dvere na všetkých stranách.
I look through the keyhole on one door and I see a part of the room.
Pozriem sa cez kľúčkovú dierku jednej z tých dverí a vidím kúsok tej izby.
I go round to another keyhole and I look in. Now I see a different picture.
Idem dookola, pozriem sa cez kľúčkovú dierku iných dverí a vidím úplne iný obraz.
I go round to the other side and I see another side of the room, different furniture.
Za rohom zase sa pozriem cez kľúčkovú dierku a je to úplne iný zase pohľad, úplne iný nábytok tam.
And the fourth side as well.
A na tej štvrtej to isté.
So four different views.
Takže štyri rôzne uhly pohľadu.
But one room.
Ale stále tá istá izba.
It's the same with understanding mental health problems.
Je to presne to isté v chápaní mentálnych zdravotných poruch.
We can look through the keyhole of the brain and how the brain is working.
Môžeme sa pozrieť cez tú kľúčkovú dierku mozgu a ako to funguje.
And we know that in some depressions the chemicals work less well in the brain.
A vieme, že pri niektorých depresiách tie chemické látky nefungujú, nie sú v takých množstvách, ako by mali byť v mozgu.
From another point of view, there may be something in this man's early experience, even as a child, that makes him at risk of depression.
Z iného pohľadu, možno, že niečo je v minulosti tohto človeka, čo vplýva na tú jeho depresiu.
For example, he lost his father. His father died when he was age 4, and his mother went into mental hospital when he was aged 5 for 2 years.
Napríklad, dajme tomu, keď mal 4, zomrel mu otec, a keď mal 5, tak mamu hospitalizovali na 2 roky na psychiatrickom oddelení.
And we have research evidence that people who have loss events very early in life are at risk of depression later in life.
A máme výskumy, to dokazujú, že ľudia, ktorí zažili tieto straty veľmi skoro vo svojom živote, sú veľmi rizikoví, náchylní k takým istým depresiám vo svojom živote neskôr.
And then through another keyhole we see his losses in the past year, the loss of job, the loss of role, the loss of money.
A potom cez ďalšiu kľúčkovú dierku vidíme jeho straty z posledného roka. Skončil mu príjem, skončila mu robota, rôzne iné zmeny.
So psychiatrists are used to looking at a problem from many sides.
Takže psychiatri sú zvyknutí sa pozerať na problém z viacerých strán.
And psychiatrists have to use their wisdom as to which keyhole to open first.
A psychiatri musia použiť svoju múdrosť na to, aby rozpoznali, ktorú do ktorej tých dvier položiť kľúč a otvoriť ich.
And in this case personally I think I would open the keyhole of the brain first.
A v tomto prípade ja by som asi otvoril tie dvere toho mozgu.
And personally I would give him an antidepressant.
A osobne ja by som mu asi dal antidepresívum.
Because when I talk to him he is so depressed I can't really get a story from him.
Pretože keď sa s ním rozprávam, on je tak depresívny, že žiadny príbeh mi ho neporozpráva.
So I use the antidepressant to lift his mood.
Takže použijem tu antidepresívum, aby som zdvihol jeho náladu.
Now, there are some people out there, they say, oh, it's all the brain, it's all this keyhole.
A sú ľudia, ktorí hovoria, všetko je to o týchto dverách, všetko je to o tom mozgu.
And there are other people say, no, no, it's all in the early life, it's this keyhole.
A potom sú iní, ktorí hovoria, že všetko je to o tom skorom rannom detskom vývoji.
It's almost always a little of one keyhole and a little of another.
Je to skoro vždy kúsok z toho, kúsok z toho.
So as his mood lifts, I talk to him about his early life.
Takže keď sa zdvihne jeho nálada, začnem sa rozprávať o jeho detstve.
And so the last thing I want to say is that often pastors When a professional is involved, they surrender their responsibility for the man.
A chcem ešte možno povedať, že keď sú v tom zainteresovaní kazatelia a nejaký profesionál toho prevezme, tak oni ho úplne odovzdajú tomu profesionálovi.
And I want to challenge that because we should stay involved, the pastor and the professional work together.
Chcem namietať na to, lebo si myslím, že ten profík a ten kazateľ majú v tom byť spolu.
Because there's a fourth keyhole and that's the spiritual view of this man's life.
Pretože je tam aj tá štvrtá kľúčová dierka, a to je ten duchovný život tohto človeka.
Suppose this man has made an idol of his work.
Čo keď tento človek si má zo svojej práce je jeho modla.
Suppose he doesn't know his wife because he spent so much time away from home.
Čo keď už ani nepozná svoju manželku, pretože toľko bol preč z domu.
These are heart issues and so the pastor has a role in the total care package, in the total care to deal with those heart issues.
Toto všetko má svoj vplyv a preto tá úloha kazateľa je to držať celé pokope a toto všetko môže k tomu súvisieť.
But the question is, when is the best timing?
A tá otázka bola, že kedy je ten správny čas?
But every case is different.
Každý prípad je iný.
But just because a person is seeing a professional, the pastor must not feel no skills. They have important role still to play, I think.
Chcem znova zvýrazniť, že keď ten pacient chodí nejakému psychiatrovi, profikovi, ten kazateľ stále má svoju nezanedbateľnú úlohu.
So for me, if this man begins to get better, if I were the pastor, I begin to say, we have a tough journey now because we need to talk about you and your wife together. We need to talk about, you know, how you spend the next few years and where your heart is.
Keď dajme tomu, že už by sa mal trošku lepšie, tak by, a dajme tomu, že ja som jeho kazateľ, tak sa s ním musím stretnúť a povedať mu, že máme teraz pred sebou ešte veľkú cestu a musíme sa pozrieť na to, kde je tvoje srdce, čo všetko je za tým.
So, you see, what I'm saying is, this is an eclectic approach.
To, čo vlastne chcem hovoriť, že toto je taký eklektický prístup, že všetko zahrňujúce.
You remember, eclectic means we take the best from many sources.
To znamená to, že zoberieme to najlepšie zo všetkého.
Because I believe that all truth is God's truth.
Pretože verím, že všetká pravda je Božia pravda.
And if it's true, even if a non-Christian discovered it, that is still God's truth. And I want to use it to help somebody.
Pretože verím, že ak nejaký nekresťan objavil nejakú pravdu, aj tak je to Božia pravda a chcem tú pravdu použiť pre niekoho.
But we're creatures, we like things to be one way or the other.
Ale sme bytosti, ktoré máme radi, keď sú veci buď tak, alebo tak.
And you will find Christians who only want to look through the spiritual keyhole.
A nájdete kresťanov, ktorí sa budú chcieť pozerať na veci len cez tú duchovnú kľúčkovú.
And they say this man needs to pray more or there's sin in his life and this is the problem.
A tí by mu povedali, že musí sa viacej modliť, je v jeho živote hriech a tam je ten problém.
Or that Christian should never go to see a psychiatrist because it's sin.
Alebo že kresťan by nikdy nemal ísť k psychiatrovi, lebo že to je hriech.
And you just need to buy their book, which always has 7 easy steps.
Ale musíš kúpiť ich knihu, ktorá má 7 jednoduchých krokov.
We must resist this oversimplistic and dangerous approach.
Musíme odolávať tomuto zjednodušelému prístupu. A nebezpečnému.
And similarly you find pastors who have so lost confidence in themselves as pastors.
A tiež nájdete kazateľov, ktorí si už tak neveria ako kazatelia.
That they say, oh, we need doctors and counselors.
Ktorí hovoria, potrebujeme doktorov a poradcov.
And they surrender their important role in the shaping of our hearts.
A ich dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú, všetko odovzdajú.
What I'm arguing for is eclect both have an important role, but the timing of one may be different from another. One becomes important at one season in life, another is important at another. But they should work together.
A ten prístup, ktorý ja preferujem, že aj jeden, aj druhý majú veľkú nezastupiteľnú úlohu, ale, Ale raz je jeden dôležitejší, potom druhý a potom sa to niekedy vystrieda.
You wanna... Yes, somebody there, yeah. Shout.
Where's the tipping point? Okay, when can you say, okay, that's enough with the pastor, I need to go to the shrimp?
And... It's a good question, thank you. Yeah, when's the tipping point? Wisdom.
Mudrosť.
You know, there are no hard and fast rules, but if for example, there is risk to the individual, suicide risk, that is a non-negotiable tipping point, then I go, I fetch the doctor to the patient, you know.
Jeden z jasných bodov zlomu je, keď ten človek je v nebezpečenstve, keď je suicidálny a keď mi je jasné, že je v nebezpečenstve, tak ja sám sa postaram o to, aby doktor za ním prišiel.
So risk is the first one. The second one is severity.
Že riziko je to prvé, keď je v riziku, a druhé je, keď je to stupeň ťažkosti, či je to silné.
If the person is losing weight,
ak ten človek stráca na váhe,
or losing the job because now they can't work,
alebo prišiel o prácu, pretože je neschopný pracovať,
or losing their family because it just goes on and on and on,
alebo prišiel o svoju rodinu, pretože to nemá konca kraja,
the tipping point should be before those things happen.
Tá hrana musí byť predtým, než sa toto všetko stane.
So risk, severity.
Takže risk, sila.
The third one is opportunity for treatment to help.
Tretia je príležitosť na tú terapiu.
For example, if I get depressed next year, and it's possible, maybe I get depressed next year, then I hope that my wife will encourage me, and because I understand it, I will go to the doctor and say, I'd like an antidepressant.
A ďalšia je to príležitosť. Takže napríklad, ak ja budem depresívny, dostanem depresiu budúci rok, verím tomu, že moja manželka ma pozbudí k tomu, aby som šiel, a keďže ja to aj poznám, túto problematiku, tak naozaj, že aj pôjdem.
Now, I happen to know that doesn't stop me needing pastoral help or counseling, but I also know that an antidepressant often helps.
Pretože som to ja viem, že to neznamená, že už nepotrebujem pastoračnú starostlivosť a kazateľa, ale viem, že antidepresívum by mi pomohlo v tomto prípade.
So I would say if there's an opportunity to be helped, I would use it.
Takže by som povedal, že ak je príležitosť dobrá na to, že by mi mohlo byť pomožené, tak ja by som ju bral.
But the problem is always at the extremes.
Ale problém je vždycky v tých extrémoch.
Only prayer helps.
Keď povedia, že iba modlitba pomôže.
Only antidepressants help.
Alebo že iba antidepresíva pomôžu.
These are subhuman responses because we are made in the glory and image of God and we need different approaches to work together to help.
To sú nehumánne prístupy, pretože sme stvorení na obraz Boží a potrebujeme prístupy, ktoré to spájajú a ktoré by nám mohli pomôcť.